Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Võitmatu sõjaline jõud. Saksa armee sõjakäigud ja lahingud on kõikjal kroonitud võitude ja kuulsusega. Täites kuulekalt oma ülemjuhataja ja suur Saksamaa juhi käsku, marssis Saksa armee itta, et lõppu teha punasele bolševistlikule võimutsemisele ja neljase nõukogude varjuelu varemetel luua uut elu kommunistlikust ikkest vabanenud rahvastele. Suurel ajaloolisel silmapilgul, kus Saksa armee rügemendid, brigaadid ja diviisid marsivad võidukalt ida poole, puhastades linnu ja külasid Stalini timukaist ja sinise taeva all mürisevad Saksa lennukite mootorid, on vabastataval elanikkonnal vaja tutvuneda võidukalt, võidult võidule riikide ja rahvaste parema tuleviku poole sammuva Saksa sõduri ajaloo ja organisatsiooniga, tema kavatsuste ja moraalse jõuga. Euroopa rahvaste eesotsas sammub sirgjooneliselt oma sihi poole suur ja terve Saksa rahvas, kes purustas jõuliselt Versailles-aegse vägivallasüsteemi ja nüüd peab võitlust elu ja surma peale Inglise ahne imperialismiga, kes on mobiliseerinud kõik salajased ja tumedad jõud, kaasa arvatud juudid ja kommunistid. Inglismaa võitleb meeleheitlikult, nähes enda ees mööda pääsmatut ja hirmsat lüüa saamist. Saksa rahva ja füüreri mõõgaks on Saksa sõjajõud, vaieldamatult maailma parim armee. Tule ja mõõgaga on ta kinnitanud oma õigust suurele ajaloolisele missioonile. Saksa sõjavägi võitis poolakaid, prantslasi ja kõiki teisi riike, kes müüsid end juudistunud Inglismaale ja nüüd annab meie silmade all surmavaid hoope kommunismile, kes on 23 aastat laostanud ja ähvardanud Euroopa rahvaste kultuuri ja tsivilisatsiooni.
Saksa sõjavägi sündis tuhast. Ta uuesti loomine teostus üksikute tuleviku aimavate isiksuste vaimujõu läbi ning kogu Saksa rahva pingutuste ja rahvustunde tõttu. Ainult rahva suur vaimujõud võis luua ei millestki laastatud ja paljaks riisutud Saksamaa varemeil säärase võitmatu sõjalise jõu Euroopas. Suures sõjas aastatel 1914 kuni 1918 võitles Saksamaa koos Austria-Ungariga oma eluliste õiguste eest terve maailma vastu. Saksa rahvas kannatas 5 aastat nurisematult igasugust puudust ja nälga. Kuid 65 miljoniline Saksamaa ei lasknud end võita sõjalise jõuga. Teda võideti näljutamisega. Võitjad Inglismaa ja Prantsusmaa dikteerisid Saksamaale valjud rahutingimused. 65 miljoniline rahvas võis pidada ainult 100 000-list sõjaväge ilma vajalise varustuseta. Saksa kahuritest, kuulipildujatest ja tankidest tehti Prantsuse tehastes relvi Saksamaa vastu. Aastate kestel organiseeriti sõjaväe jäänustest vabatahtlike korpus, kes valvas korra järele sisemaal ja kaitses riigi piire. Sellest korpusest kasvas välja Reichswehr, riiklik sõjavägi, mis koosnes Versailles tingimuste kohaselt 100 000 mehest. Kaasa arvatud ka juhtkond. Reichswehri juht, kindral kolonel von Seeckt, organiseeris selle väikese, kuid eeskujuliku sõjaväe. Vaatamata sellele, et üldine väeteenistus keelati ja väljaõpet teostati puust tankide abil, sai Reichswehr eeskujuliku sõjalise väljaõppe ja kogemused, oodates seda heledat päeva, kus ta võib uuesti jalule seada möödunud aegade suured traditsioonid. Tuli hambad kokku suruda ja töötada. Nii möödus 13 pikka aastat, mille kestel Tšehoslovakia ja Prantsusmaa aerodroomidel seisid valmis lennukite eskadrillid ähvardades Saksamaad ja valvates Versailles diktaadi täitmist. Kommunistlik Venemaa lubas Prantsusmaale oma loendamatuid inimeste reserve, aga Beneši Tšehoslovakiale oma õhujõude. Kuid Reichswehr töötas vaikselt ja ei seganud end poliitikasse, ei vaadanud paremale ega pahemale, vaid tegi oma tööd. Ja siis saabus hele päev. Adolf Hitler, tagasihoidlik sõdur maailmasõjas ja omas usus kalju kindel Saksamaa uuesti sünni ja ühinemise apostel, nimetati 30. jaanuaril 1933. aastal Saksamaa presidendi Feldmarschall von Hindenburgi poolt Saksa riigikantsleriks. See päev oli pöörde punktiks kolmanda riigi sõjalise jõu uuesti sünnile. Saksamaa taipas sel päeval, et tuleb lõpp Versailles suurele ülekohtule ja et on saabunud uus raudne ajajärk Versailles diktaadi uuesti läbivaatamiseks teel uutele võitudele. Rõõmsalt tõstsid Saksa sõdurid oma parema käe, et anda truuduse vannet juhile, rahva pojale ja oma kuulsusrikastele lippudele. Adolf Hitleri võimule tuleku esimesest päevast oli tema püüdeks teha lõpp Saksamaa jõuetusele ja luua Saksamaale tema vaenlaste poolt peale surutud palgasõdurite asemele tõelist rahvaväge. Sõjavägi ilma tugeva rahvustundeta ja suure ideeta ei saa olla hea rahvuslik kaitsevägi. Hitleri idee rahvuslikust sõjalisest võimust leidis rahvahulgas sügavat vastukõla, mida soodustas ka kavakindlalt teostatud enesekaitsetahte süvendamine, kuna ainult sel kombel võib rahvas astuda suuruse ja vägevuse teele, mille näitas temale juht. 25. märtsil 1934. aastal Feldmarschall von Hindenburg ja kantsler Hitler kuulutasid välja Saksa rahvustahte väljendaja Saksa sõduri uued kohustused. Selles aktis on Saksa kaitseväele näidatud tema koht ja ülesanded uues riigis. Rahvaväe kõrgemaks ja õilsaimaks ülesandeks on kaitsta isamaad väliste vaenlaste vastu. Sõduri tahte seesmiseks hingeliseks tõukejõuks on Saksa rahvas, Saksa töö ja Saksa au, mida temal tuleb ka kaitsta. Klassilised Saksa sõduri kohused on oma alguses sõnastatud järgmiselt. Esiteks, Saksa kaitsevägi peab olema oma rahva kaitsja. Ta kaitseb omas eluruumis rahvussotsialistlikuks rahvaks ühinenud Saksa riiki ja isamaad. Kaitseväe võimsuse juured peituvad tema suures ja kuulsas minevikus, Saksa rahvas ja Saksa töös. Teenistus kaitseväes on Saksa rahvale au kohustuseks. Teiseks. Sõduri au on end pühendada täie innu ja ohvrimeelega isamaa ja rahva kaitsmisele ning vajaduse korral ohverdada ka oma elu. Saksa sõduri kohused sisaldavad kõiki kasvatuse põhimõtteid ja eesmärke. Nende kohustega pani Adolf Hitler aluse legaalsele väeteenistusele, mis oli üleminekuks Saksa sõjalise jõu uuesti loomisele. See oli 1934. aasta kevadel, kui uuesti sündinud rahvussotsialistliku Saksamaa sõduri uued kohused tõid julgust ka nõrkade ja tahtetute hingedesse. 1933. aasta novembris lahkus Saksamaa rahvaste liidust. Olles selleks liiga aus, et osa võtta sellest rahvusvahelisest lobisemisasutisest, millel oli pealegi üks eesmärk, takistada Saksa sõjalise võimu kasvu. Vaikselt jätkati uut tööd. 1. märtsil 1935. aastal ilmus nähtavale Saksa lennuvägi ja maailmal tuli leppida sündinud faktiga. Kui samal kuul Prantsusmaal pikendati sõjaväeteenistust ühelt aastalt kahele, pani Adolf Hitler vastuseks sellele 17. märtsil 1935. aastal Saksamaal kehtima üldise esialgu üheaastase väeteenistuskohustuse. See oli radikaalne samm. Selle tähendust väljendas tavavalt maavägede ülemjuhataja kindral Feldmarschall von Brauchitsch, kes kirjutas: Führeri otsus on rahvussotsialistliku süsteemi programmi ühe edasise punkti teostamine. Seda tõendavad kolm argumenti. Esiteks, Saksamaa sõjaline saatus 19. ja 20. sajandil poleks olnud mõeldav üldise väeteenistuse kohustuseta. Pärast selle kehtimapanekut 1813. aastal lõppes võitlus Napoleoniga Preisimaa ja hiljem terve Euroopa vabanemisega talumatust ikkest. Üldise väeteenistuskohustuseta poleks olnud teostatav Saksamaade liitmine. Teiseks, Versailles lepingu määrus üldise väeteenistuskohustuse keelamise kohta Saksamaal oli suurim vägivald Saksamaa suhtes. Saksamaa kaotas selle läbi oma poliitilise vabaduse ja enesemääramise õiguse. Saksamaa kaotas ühtlasi oma rahvusliku arengu parima kooli, sest sõjaväeteenistus karastab ihu ja hinge ning rahva vaimu. Ta kasvatab inimestest riigi kodanike. Rahvussotsialismi teisi ideid ja loosungeid oleks võimatu teostada üldise väeteenistuskohustuseta. Kolmandaks, ajada rahva eluõiguste tõelise ja tugeva kaitsepoliitikat ilma sõjaväe võimsa toetuseta on võimatu. Nii suure mandri riigi, kui seda on tänapäeva Saksamaa olemasolu ilma sõjaväeta, on täiesti võimatu. Üldine väeteenistuse kohustus muutis terve Saksa rahva relvakandjaks. Lipud, mis olid seni lehvinud maailmasõjas langenud kangelaste mälestuseks pooles vardas, heisati uuesti üles. Saksamaa muutus niivõrd tugevaks, et võis jalge alla heita Versailles diktaadi määrused. 7. märtsil 1936. aastal läksid Saksa väed seni demilitariseeritud Reinimaale. See oli Hitleri vastuseks Prantsusmaa sõjalisele liidule Nõukogude Venega. Augustis 1936. aastal pandi sõjaväes kehtima traditsiooniline kaheaastane teenistusaeg. Selles silmapilgus peale polnud enam vaenlasi, kes oleks võimelised olnud välja astuma Saksamaa vastu, kes tundis end jälle tervena ja tugevana ja oli ise endale tagasi võitnud kaotatud loomulikud õigused vabale elule. Uue Saksamaa sõjaväe jõud ei peitu mitte ainult, nagu sageli kordab vaenulik propaganda, tema tehnilistes ja materiaalsetes võimalustes. Saksa sõjalise jõuallikaks on Saksa sõdur. Kaitseväe esindajaks on sõdur. Ükskõik, mis väeossa või relvaliiki taga ei kuuluks. Saksa rahvas on oma verelt sõdurlik rahvas ja seda omadust ei suuda ükski võim sakslastest välja kiskuda. Saksa rahva sõdurlik iseloom on tingitud asjaolust, et sakslastel tuli ajalookestel pidevalt võidelda oma eluruumi eest. Iga Saksa sõjamees algab oma teenistust lihtsõdurina. Ka feldmarssalid on nooruses läbi rühkinud sõduri algõpetuse karmist koolist. Sellepärast teab iga Saksa sõjaväe juht täpselt, mida ta suudab ise anda ja mida ta võib nõuda tema juhatuse all olevailt. Saksa sõdurilt nõutakse äärmiselt palju. Temalt nõutakse kehalist, vaimset ja hingelist tublidust ja valmisolekut kõrgeimal määral. Saksa praeguse sõduri vaimukohta tähendas kahurväe kindral von Metsch väga tabavalt. Poola sõjakäigu välgukiirus näitas tervele Saksamaa vaenulikule maailmale, et tema lootused Saksa uue rahvaväe lühikese väljaõppe nõrkadele külgedele on langenud põrmuks. Vaenlased märkasid, et läbi tehes uue kooli oli Saksamaa sõjaväest saanud moodsaim ja tegutsemisvalmim armee kogu maailmas. Ta oli varustatud uusima tehnika kohaselt ja oli selle juures välja töötanud ka oma taktika. Meie noor sõjavägi polnud oma tuleproovini saanud 10 aastat süstemaatilist kooli. Selle mõistatuse lahendus tuleb otsida asjaolust, et suur Saksamaa baseeris kõigi takistuste kiuste kogu rahva meelsuse sõjalisele väljaõppele. Saksamaa sai aru, et sõdur areneb ja kohaneb sõjaväes palju kiiremini, kui ta on saanud vastava ettevalmistuse pool sõjalistes ja rahvussotsialistlikes noorsoorganisatsioonides, mida juhitakse sõjaväe teenistuse olemuse ja nõuetega tuttavate ja kogenud instruktorite poolt. Saksa tänapäeva sõdur on ideeliselt, taktiliselt ja tehniliselt niivõrd hästi ette valmistatud, et ta ei või midagi unustada, mis ta on õppinud ja on ning jääb alati oma rahva kaitseväe eeskujulikuks sõduriks. Maailmasõjas pidi sõdur aega mööda kohanema kiiresti areneva tehnikaga. Tänapäeval astub noor sõdur otse kohe erakordselt kõrge tehnilise tasemega valmis sõjalise organismi ette. Relvade erinevus pole teinud võitlust raskemaks, vaid seda isegi lihtsustanud. Tänapäeva sõdur pole mitte tehnika vang, vaid selle meister. Tehnika, meisterlikkus ja tahtejõud ning kindlus on andnud Saksa sõjaväele uue võimsuse. Aga mitte ainult, nagu kinnitavad vaenlased, tehnilise üleoleku. Ainult materjal, ilma oskuseta seda kasutada ja vaimse tahteta, poleks toonud kuigi palju kasu. Just niisuguse sõduri kasvatas endale Saksa rahva ja Saksa riigi juht Adolf Hitler.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.